Me tässä juuri veisasimme ja askareissa maailmamme he unohtavat Jumalan. Minä näistä maailman askareista ja niiden askareiden arvosta voisin muutaman sanan sanoa. Nykyaikahan on semmoinen, että suunnitellaan kaikkea. Tehdään vuoden suunnitelmia, 5-vuotissuunnitelmia, jopa 15-vuotissuunnitelmia, pitkän tähtäyksen suunnitelmia. Minä olen näitä tehnyt elämässäni paljon. Lisäksi minä olen seurannut tarkasti talouselämää, ollut siinä osittain mukana. Pörssikurssit ovat olleet minulle hyvin tuttuja ja niin edelleen. 8. päivä marraskuuta minä olin tekemässä toisen kollegan kanssa suunnitelmaa. Silloin oli kysymyksessä koulutussuunnitelma. Näitä suunnitelmia oli minun pöytä täynnä. Pari päivää aikaisemmin oli otettu nenästä koippala ja vastausta minä en tiennyt. Kesken tämän suunnitelman sitten korvalääkäri soitti, naiskorvalääkäri, hätääntyneellä äänellä ja sanoi, että hänellä olisi kahdenkeskistä puhuttavaa. Minä sanoin hänelle, että tulee hän puhumaan, että kyllä kai minä sitten arvaankin, mitä asia koskee. Ja niin hän sitten tuli ja ääni väristen sanoi, että kysymyksissä on erittäin pahanlaatuinen lymfooma. Ja patologi on sitä mieltä, että asia on täysin selvä. Arvatkaapas, minkä arvoisia nämä suunnitelmat, joilla mulla oli pöydät niitä täynnä, niin minkä arvoisia ne oli sillä hetkellä? Niillä ei ollut mitään arvoa, ainakaan minun osaltani. Minä keräilin ne suunnitelmapaperit, panin ne kaappiin. Ja käsittääkseni ne on niillä paikoilla tälläkin hetkellä. Se on valtava asia, kun ihmisen kaikki suunnitelmat hetkessä romahtaa. Semmoisen ihmisen, joka on vielä uskonut tämmöisiin suunnitelmiin, tosissaan niitä ollut tekemässä siinä uskossa, että vielä tulevaisuudessakin nämä suunnitelmat ehkä jotakin merkitsevät. Ja yhden puhelinsoiton jälkeen näillä suunnitelmilla ei ollut mitään merkitystä. Ei myöskään pörssikursseilla ollut mitään merkitystä. Millään ei ollut oikeastaan mitään merkitystä sillä hetkellä. Meni 2 tuntia, niin oli painettava kaikkia jarruja. Oli lopetettava kaikki ne asiat, joita siihen asti oli harrastanut. Oli mentävä kotiin ilmoittamaan, että tässä sitä ollaan. Oli ilmoitettava omaisille. Oli ilmoitettava tietysti, oli mentävä pankkiin ja verolautakuntaan ja vastaanotolle ja lukemattomiin paikkoihin. Ja 2 tunnin kuluttua siitä, kun tämä puhelinsoitto tuli, kaikki oli mennyt. Kotona omaiset vaan itkeskeli ja itse ei oikeastaan osannut ajatella eteenpäin asioita ollenkaan. Näin se on, kun Jaakobin kirjeen 4. luvussa sanotaan, että kuulkaa nyt, te jotka sanotte, tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Sillä mikä on teidän elämänne? Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja me elämme, niin me teemme tämän tai tuon. Mutta ihminen, joka pyörii tämän maailman menossa mukana, hänelle pitäisi sanoa, niin kuin toisen kuningasten kirjan 6. luvussa Elisa rukoili ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä. Eli ihminen ei itse näe, jos Herra ei avaa meidän silmiämme. Me luulemme, että me elämme täällä ikuisesti niin kauan kuin meidän silmämme avautuvat. Mutta sitten kun me olemme saaneet mennä Jeesuksen luokse synteinemme, niin sitten alkaa toinen suunnitelma, ja se on se suunnitelma, jonka Jumala on jo kauan sitten meitä varten laatinut, meidän pelastussuunnitelma. Ja hän sen myöskin panee toimeen. Ja se suunnitelma pitää kyllä paikkansa, minkä Jumala meitä varten on tehnyt. Sen jälkeen, kun saa mennä Kristuksen luokse, niin silloin ei tarvitse suunnitella enää elämäänsä kovin pitkälle. Silloin suunnitelma on varsin lyhyt, myöskin meille sairaille, niin kuin toisen Mooseksen kirjan 16. luvussa on. Herra sanoi Moosekselle, katso, minä annan sataa teille leipää taivaasta. Ja kansa menköön ja kootkoon kunakin päivänä sen päivän tarpeen. Näin minä koittelen heitä, vaitavatko he minun lakini mukaan vai eivät. Ainakin tässä tilassa, missä minä olen, niin minulla ei ole syytä kerätä leipää kuin 9 päiväksi kerrallaan. Mutta toisaalta myöskin olen huomannut, että Jumala antaa sataa tätä leipää taivaasta joka päivä. Mutta vaan tämän yhden päivän annoksen. Mutta kuulkaa, kyllä se hyvältä tämä leipä maistuu.
On minua tässä asiassa puhutellut. Kun Veikko tuli tuonne raamattopiiriin ensi kerran todistamaan tästä asiasta, jostakin syystä tämmöinen jo vanheneva, ei vanha, mutta vanheneva uskovainenkin oli sellaisessa tilassa. Minä jouduin ystävät häpeämään sen raamattopiirin illan jälkeen ja käymään Herran eteen oikein katumuksessa ja parannuksessa. Silloin tuli oikein konkreettisesti mieleen, etten mä konsanaan nureksikkaan. Siinä sitten joutui niinä seuraavina päivinäkin vielä kelaamaan sitä Herran tietä, millä oli tullut kulkeneeksi, ja kuinka paljon riesaa ja vaivaa minustakin Jumalalle oli ollut. Harvoin me oikeastaan muistetaan, että Raamattu on silminnäkijöiden todistusta. Harvoin me ajattelemme, että tämä on kerran eläneitten täällä ilossa, riemussa ja tuskassa ja vaivassa ja kuoleman kauhuissa eläneiden ihmisten tekstiä. Usein mä ajattelen myöskin, että kertomus Jeesuksen ylösnousemuksesta kuoleman jälkeen se on ollut kenties näiden akkojen juttua, koskapa siellä haudalla olikin vain pari naista. Mutta otan nyt silminnäkijöiden kertomaa parikymmentä vuotta, 30 vuotta Herran kuoleman jälkeen, mitä he tiesivät Herran ylösnousemuksesta. Ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 15. luvusta, jakeesta 3, jakeeseen 6. Siinä Paavali kirjoittaa. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille 12. Sitten tulee varsinainen uutispommi. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Jos nyt väitetään, että vain muutamat ovat nähneet ja ei ole varmuutta Herran ylösnousemisesta, niin on se kiusallinen kaikille dokumenttien tutkijoille tämä maininta, että kun hän oli kuollut, ylösnoussut, ja oli jo useita vuorokausia kulunut, kymmeniäkin vuorokausia, niin sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa yhtä aikaa enemmälle kuin 500 veljelle. Raamattua, hyvät veljet, on syytä lukea tarkasti. Silloin välttyy kaikilta väärinkäsitykseltä ja pystyy vastaamaan, kun meiltä tiedusteltaan tämän toivon perustusta, mikä meihin on pantu. Pyhä henki ei ole pannut meitä pitämään ihmeen kauniita hengellisiä esitelmiä, vaan olemaan ylösnousseen todistajia. Itselleni tämä ylösnoussu vapahtaja on sillä tavalla konkreettisesti selvä, että kun tulin herätykseen, se tapahtui tapaturmaisesti kuolleen poikani piirtämän piirustuksen kautta. Ihmeellisellä tavalla muuten liittyy tämä minun herätykseni alku tänne Kajaaniin. Olin täällä sotakorkeakoulun oppilana erässä harjoituksessa ja sieltä lähdettiin palaamaan perjantai-iltana junalla. Ja seuraavana päivänä sitten, sieltä Kajaanista tulon jälkeen tämä onnettomuus tapahtui, kotipihassa peruttavan auton alle 6-vuotias poika jäi. Samana syksynä oli isäni kuollut ja oli ollut hautajaisia. Olin käynyt myöskin kirkossa lasten kanssa. Tätä 6-vuotiaista poikaa oli jäänyt kaikertamaan se, että mitä on tekstattuna siellä Hämeenlinnan kirkossa alttaritaulun yläpuolella. Kultaisilla teksteillä siellä lukee, Herra on totisesti noussut ylös. Ja tämä poika piirsi sellaisen kirkon kuvan kuolemaansa edeltäneenä iltana. Samana perjantai-iltana, kun minä lähdin täältä Kajaanista palaamaan kotiin perheen luoksi. Ja siihen hän sitten pyysi tyttäreni tekstaamaan ne sanat. Hän kysyi, että Leila, mitä siellä on siellä alttaritalon yläpuolella? Tekstaa ne sanat tuon piirustukseen. Se piirustus on hatara ja se rakennus on arkkitehtonisesti toteuttamiskelvoton, mutta ne sanat olivat minulle herätys. Sitten alkoi kivulias ja pitkä lainomainen herätys, ja vasta 1,5 vuotta myöhemmin sain tulla Jumalan lapseksi. Mutta haluan veljet teille ihan päällimmäisenä ja viimeisenä näillä päivillä sanoa, että jos et vielä omakohtaisesti ole vakuuttunut, niin usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, sillä Herra on totisesti ylösnoussut. Herra, jääkö teitä väkevästi kaikkia siunaamaan.
Jeesuksen tulemisesta olisi tänä iltana kysymys minun kohdallani. Täällä Uudessa testamentissa on paljon ihania Jeesuksen sanoja, joissa hän kutsuu luokseen. Tulkaa minun tyköni. Tulkaa minun tyköni. Siinä on Jeesuksen kutsu. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Siinä on Jeesuksen kutsu. Siinä Jeesus puhuu Pyhän Hengen aikaansaamasta janosta ja sanoo, että saa tulla. Se on armon janoa silloin, kun sinä janoat. Sitten Jeesus sanoo, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku avaa, niin minä tulen ja ateriotsin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Tässä on Jeesus, joka tarjoaa syntisten vapahtajana hyviä palveluksiansa tällaisille miehille, kun me olemme. Jeesus puhuu myöskin toisenlaista tulemisestaan. Esimerkiksi Sardeen seurakunnan kohdallaan sanoo, että jos et valvo, niin minä tulen niin kuin varas. Etkä sinä tiedä, minä hetkenä minä sinun päällesi tulen. Tässä on kysymyksessä ihmisen pojan tuleminen, kun, niin kuin tuo veli tuossa ensimmäiseksi sanoi, kuvasi hyvin osuvasti, kaikkien omien laskelmien ja askareitten keskellä, kun on työntänyt riittävän monta kertaa Kristuksen kutsun, niin silloin hän tulee niin kuin varas. Emmekä tiedä, millä hetkellä hän meidän päällemme tulee. Silloin ovat asiat täysin sekaisin. Mutta armon aikana Jeesus puhuu meille tällä toisella kielellä. Tänä iltana hän puhuu tällä toisella kielellä. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku avaa, minä käyn sisälle ja ateriotsen hänen kanssaan. Ja hän minun kanssani. Ja tämä ateria on kaikkein syvin ja lämpimin yhteenkuuluvuuden tuntomerkki itämaisessa puheessa. Meillä on evankeliumissa todistuksia, miten Jeesus aterioi syntisten ja kelvottomien kanssa, ja siellä aterialla on suuri ilo. Tänä iltana Jeesus käy aterialla syntisten ja kelvottomien kanssa. Ja me saamme käydä sellaiseen merkilliseen vaihtokauppaan tämän Jeesuksen kanssa. Luovuttaa hänelle syntimme ja lankeemuksemme, niin kuin on tapahtunut jo näillä päivillä keskusteluissa ja ripissä ja sielunhoidossa. Ja Jeesus antaa meille vanhurskautensa ja pyhyytensä. Ja silloin me olemme tulleet tästä Jeesuksen työn ansiosta osalliseksi. Siellä puhutaan myöskin tällaisesta Jeesuksen tulemisesta, että katso, minä tulen, ja sitten ajatus, että minun työni ansio käy minun edelläni. Tänä päivänä Jumalan valtakunnan verkot ovat liikkeellä ja ehkä nuotan perä on jo näkyvissä. Ja vielä siihen verkkoon kootaan kaikenlaisia kaloja. Ja vielä on mahdollisuus tulla Jeesuksen työn ansiosta osalliseksi. Ja se Golgatan työ on kalliilla hinnalla suoritettua, kovalla vaivalla suoritettua työtä. Ja kun me rupeamme katselemaan, minkälaista työtä Jeesus on tehnyt meidän tähtemme, niin meille armo ei enää ole halpaa armoa. Ei se ole enää joka päivä saatavilla olevaa helppoa armoa. Silloin se on kallista armoa. Ja silloin meille tulee kova kiire Jeesuksen luokse. Jos täällä vielä on joku semmoinen, joka ei ole pitänyt Jeesuksen armoa kalliina, vaan on pitänyt sitä halpana ja on lykkäillyt sitä toistaiseksi tulevaisuuteen päin, niin sanoisin sinulle, että kuule, havahdu jo näkemään, että se on kallista armoa. Ja tule kiireesti Jeesuksen luokse. Ja silloin sinäkin olet siinä Jumalan lasten joukossa, jonka ääni kuuluu siellä ilmestyskirjan lopussa, kun Herran Jeesuksen tulo on jo ihan lähellä, niin sillä seurakunnan keskeltä nousee tämmöinen rukouksen henki, että tule Herra Jeesus. Ja se nousee silloin sellaisesta sydämestä ja vain sellaisesta, jonka kanssa Jeesus on käynyt aterialle syntisten seurassa. Ja joka tuntee, minkälainen Herra ja vapahtaja minulla on.
Luen täältä apostolien teoista aluksi 26. luvusta. Näin minä oi kuningas tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaaman leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä. Ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle heprean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Niin minä sanoin, kuka olet Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillesi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt. Että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt. Niin myös sen, mitä varten minä sinulle vaste edes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi, ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen tähden kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakannoille, parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Paavali sai näyn. Ensiksi tähän jotakin taustaa. Oli vuosi 43. Olin ollut edellisen vuoden loppupäivinä Kajaanin sairaalassa, silloisessa aluesairaalassa, ja tutustunut siellä erääseen vanhaan mieheen. Hän asui siellä rivattiosastossa, yksinäisessä huoneessa, ja oli pääsiäisen aika, ja siellä halusimme pitää tai kokoontua muutamien uskovien kanssa yhteen. Siellä käytävällä tutustuin vanhaan mieheen ja hämmästyksekseni totesin, että tuo mies oli kiinnostunut hengellisistä asioista. Saman toteamuksen teki hän minun nähden ja niin me sovimme, että hänen huoneessaan kokoontuisimme iltaisin laulamaan. Näin noina sairaala-iltoina illoista muodostui meille sellaisia pieniä seurahetkiä, jonne tuli sitten muitakin mukaan. Kun sitten lähdin tuolta sairaalasta muistaakseni, tämä mies jäi vielä sinne, hän sanoi, jos minäkin vielä täältä pääsen siviiliin. Toisin sanoen sinne jokapäiväiseen arkiseen elämään kotiin, niin tulethan pitämään seuroja myös meille. Annoin lupauksen ja niin vuonna 1943, joten sakki näihin aikoihin tammi-helmikuun vaihteissa, pidimme tämän vanhan miehen kotona seuroja. Tämä vanha mies oli nimeltään Matti Korhonen ja asui tuolla paikalla, missä tuo Pekka Paajanen asuu tällä kertaa. Noissa seuroissa oli oikein mukava olla. Väkeä oli mukavasti ja henkikin mielestäni oli hyvin yhteen mukava. Tällä vanhalla miehellä oli 2 tytärtä, jotka molemmat olivat sairaanhoitajia. He olivat silloin mukana ja he sanoivat seurojen päätyttyä, että mahtaisikohan Raamattu opisto huolia leiripaikakseen Vuokatista sellaista kuin Pässipellon palstaa, jommoisella nimellä tämä palsta kulki. Me olisimme valmiit luovuttamaan, jos rakennettaisiin leirikeskus. Sinä iltana me näimme näkyjä. No näyt innostivat meitä. Ne sytyttivät meitä. Ahaa, tässähän on eräs mahdollisuus. Mitä varten tätä leirikeskusta täällä tarvittaisiin? Sitä varten, että sielut pelastuisivat. Sitä varten, että jokukaan saisi kuulla tämän kautta evankeliumin. Kaikki me olimme tuona iltana, muutamia vieraita muitakin kuin minä, näyn valtaamia, lumoutuneita suorastaan. Kun sitten seuraava päivä tuli, palasin jollain tavalla niin kuin päivä tajuntaa näistä lumouksista. Minä ajattelin itsekseni, eihän se voi olla mahdollista. Tunsin joitain tapauksia Raamattuopiston työn saralta, jossa mukana silloin jo olin. Taloudelliset esteet panivat hyvin suuret vaikeudet. Sen takia minä koitin sitten rauhoittaa kavereita ja sanoin, että tuskinpa siihen paljon mahdollisuuksia olisi. Ja olin unohtanut koko asian, kunnes Raamattuopistolla keväällä olin työntekijäkokouksessa. Olimme matkalla Vivamoon, jossa oli kansan Raamattuseuran kanssa yhteinen kokous, jossa samassa autossa matkusti Eino Honkanen, Ja hän rupesi puhumaan ja kyselemään, tunnenko minä Suomussalmelta erästä henkilöä, joka on luvannut lahjoittaa Maapalstan leirikeskusta varten, jos sellaisen Raamattuopisto rupeaisi rakentamaan. Silloin minä muistin tämän keskustelun. Minä sanoin, en tunne tätä henkilöä, vähän suurin piirtein tunne noita alueita, mutta en näkisi kyllä mitään järkeä olla rakentaa sitä Suomussalmelle, mutta Vuokatissa olisi mahdollisuudet. Ja siinä minä sain kertoa tästä tapahtumasta tai tästä meidän näystämme ja puhua Eino Honkaselle, joka puolestaan asian vei sitten aivan lähiaikoina hallituksen kokoukseen ja siitä se asia lähti sitten eteenpäin. Näinä vuosina olen ollut sitten mukana, nähnyt, kokenut, kuullut hyvin paljon siitä, mitä tämän talon kohdalla on ollut koettavaa ja nähtävää. Kun tämän talon rakennusvaihe sitten alkoi ja oikeastaan päättyikin, minun osalleni tuli sitten vähitellen siirtyä syrjään. Siinä vaiheessa jo, kun olin alkanut sitä aavistella, kerroin Pekalle, minä toivoisin, että sinä voisit tulla tätä työtäni jatkamaan. Kehenkään en sillä tavalla muihin tuntenut luottamusta työtovereihinikaan kuin tähän Pekkaan. Merkillistä kyllä, vaikka emme kovin paljon olleet aikaisemmin yhteydessä. Ja sen havainnon tein, että Pekkakin oli asiaan lämmennyt ja innostunut. Välillä hän näytti kaikki hautautuvan. Mutta sitten kun minun kohdallani tilanne oli muodostunut sellaiseksi, että minun oli siirtyminen, kaikeksi onneksi sain tietää sen, että Pekka tulee työtäni jatkamaan. Ja olen sydämellisesti vilpittömästi iloinen siitä, että näin on saanut tapahtua. Ja iloinen nimenomaan juuri sen tähden, mitä Paavali tässä omalla kohdallansa halusi sanoa. Hän oli joutunut Jumalan kasvojen eteen. Jumala oli tarttunut tämän miehen elämään. Senhän te jokainen, jotka Raamattua olette lukeneet, olette sen täältä nähneet. Ei ollut enää pakoilemisen mahdollisuutta. Ei ollut enää omalla puolella mitään selittämisenkään mahdollisuuksia tuon pyhän suuren näyn edessä oli taivuttava. Hän kysyi, kuka olet, Herra, joka oli hänet pysähdettänyt. Silloin hän ei tuntenut häntä. Minä olen Jeesus. Se Jeesus, jota sinä vainoat, mutta nyt nouse jaloillesi. Sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt. Niin myös sen, mitä varten minä sinulle vasta edes ilmestyn. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Se näky, joka kerran oli tämän talon syntyvaiheissa. iltana, että tämän näyn toteutus saa tässä talossa myöskin jatkua. Ymmällä olemme vain tässä välillä olleet siitä tavasta, millä tavalla Herra tätä näkyään sitten toteuttaa, mutta hän toteuttaa sen. Mutta mielestäni tässä on sanoma, hyvä kuulija, myös sinulle ja minulle. Olen sitä mieltä, että silloin kun mies tai nainen, mutta nyt me puhumme miehestä, saa pysähtyä tällä tavalla Herran kasvojen eteen kuin Paavali. Ei sen välttämättä kokemuksellisesti ja muodollisesti tarvitse olla tällainen. Siinä joudutaan kyselemään, kuka olet ja mitä tämä nyt merkitsee. Ainakin useimmissa tapauksissa tai joka tapauksessa asia käy näin. Ja Herra antaa tuona hetkenä tiedon, mitä varten minä sinulle ilmestyn. Mitä varten minä olen sinut pysähdyttänyt. Mitä varten minä olen tarttunut sinun elämääsi. Sitä varten, että minä sinut pelastan. Ensinnäkin pelastan sinut turmion kuopasta ja liejuisesta mudasta. Jumalasta poispäin kulkevan ihmisen kohdalla Jumalan pysähdys merkitsee juuri aina tätä ja samaa. Sillä ei voi Herra palvelukseensa ottaa pelastumattomia. Ei ketään. Mutta sen jälkeen, kun hän tämän suunnitelmansa on saanut toteuttaa, hänellä on toinenkin tarkoitus. Ja yhtä tärkeä ja tarpeellinen ja myöskin selvä näyn puolesta kuin se ensimmäinen. Paavalin kohdalla se oli sanottu näin. Minä pelastan sinut avaamaan heidän silmänsä. Minä pelastan sinut työtoverikseni. Minä pelastan sinut sitä varten, että sinä veisit minun asiani eteenpäin. Se on muuten merkillistä, että siellä missä todellisesti ihminen kohtaa pelastajansa, Herransa Jeesuksen, hän ei voi sivuuttaa tätä asiaa, että hänet on myös pelastettu pelastamaan muita, auttamaan muita. Ja se on näky, jonka Herra antaa. Nyt minä, hyvä kuulijani, kysyisin. Onko tämä näky sinun pelastuksesi kohdalla saanut olla juuri tällainen? Onko se sinulle näyttänyt sen, että tämä maailma hukkuu ilman Herraa Jeesusta Kristusta? Tässä maailmassa on paljon ihmisiä, joilla ei ole tätä näkyä. He sanovat olla uskovia, mutta heillä ei ole näkyä, että jokukin pelastuisi. Sen tähden nämä uskovat istuvat ja uskovat siellä seurakunnassa. Heillä ei ole tuota, mitä Paavali Agrippalle sanoi, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja se on kuitenkin selvimpiä merkkejä Jumalan tarttumisesta ihmiselämään. voitko sinä olla levollisena, uskoa tunnustavana ihmisenä, kun näit, että maailma hukkuu synneisensä? Voitko sinä sanoa ja ajatella, että tehköön papit työn, tai ne seurakunnan työntekijät, jotka palkankin sitä perivät? Jos näin on, minä pelkään, että sinun pelastuksesi on petosta. Luulosi pelastuksesta harha kuvittelua. Sen tähden sinun täytyisi uudelleen saada pysähtyä Herran eteen, jos Herra vielä tuon armon antaisi, katkaista sinun elämäsi juoksun, että alkaisi tajuta, mistä on kysymys. Yksi asia on muiden asioiden kanssa ollut erittäin huolestuttava, kun olen ajatellut tätä nykyistä elämää. Olen katsellut sitä tässä nyt jo yli 3 vuotta eläkeläisen näkökulmasta. Minä en mahda mitään, että se on minulla kipuna. Se on tänäkin päivänä, tälläkin hetkellä, ja tämä kipu panee tämän asian minua tänäkin päivänä sanomaan. Se on uskonnollisuuden vaara, johon ihmiset näyttävät tuudittautuvan meidän päivinämme. Ja tilanne ja olosuhteet meidän keskellämme erittäin voimakkaasti myötä vaikuttavat siihen, että ihminen tyytyy ja on levollinen uskonnollisuudessaan, vaikka todellisuudessa hänen matkansa on matkaa kohti helvettiä. Kun olen Kainuun näkökulmasta elämäni iän katsellut myöskin näitä asioita, olen joskus sanonut, kaikkein suurin lahkokunta on meidän Kainuun keskellämme uskonnollisten ihmisten lahkokunta. Ihmisten, jotka eivät koskaan ole pysähtyneet Herran kasvojen eteen kyselemään, kuka olet Herra ja mitä sinä minulta tahdot. Koskaan eivät ole pysähtyneet Herran eteen niin, että Herra olisi saanut osoittaa näyn, joka heitä innoittaisi. Oletkohan sinä yksi, ystäväni, tänä iltana tällainen ihminen? Jos taivas ei ole saanut vastata vielä sinun rukouksiisi ja huutoisi, sinä kuljet uskonnollisena ihmisenä ja kenties hyvin hartaanakin iankaikkista perikatoasi kohden. Tätä ajatellessani on monta kertaa ollut eräästä pienestä kirjasta sen loppulehdiltä esille tuleva piirros. Se on rovasti Urho Muroman kirjasta Oletko pelastettu? Siellä viimeisellä sivulla on piirros, jossa kuvataan lavea tie ja siinä kuvataan myöskin kaita tie. Siinä kuvataan, kuinka ihmiset menevät tuota laveaa tietä ihan kaikista tulijärveä kohden. Mutta sitten siinä kuvataan myöskin se, kuinka Jumala pysähdyttää noita ihmisiä, asettaen puomeja heidän eteensä. Tai niin kuin Paavalille tässä, valo lankesi taivaasta, tuli mies sokeaksi. Jatko ei ollut mahdollista matkanteolle. Nuo ihmiset pysähtyvät. Mutta sitä ennen kuin he ovat vaeltaneet monet heistä tuota laveaa tietä vasenta reunaa, niin kuin sanotaan, nyrkit savessa tässä maailmassa. He muuttavat vain uskonnollisuuden kaistalle ja jatkavat eteenpäin. mutta samaa päämäärää kohden, ihan kaikista tulijärveä kohden. Sitten on kuvattu toisia, jotka pysähtyvät, kun Herra pysähdyttää. He pysähtyvät sen tien oessa olevan ristin eteen, jonka alareunassa alapäässä on pieni aukko. Siihen he kumartuvat, painavat päänsä alas maahan asti. Sen aukon toiselta puolen, ristin toiselta puolen lähtee kaita tie, joka vie kirkkauden kaupunkiin. Heillä on näky. Heillä on näky taivaasta, pelastuksesta. He ovat saaneet sen tuossa ristin juurella. Siinä pyhä henki on osoittanut, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Ja kun tämä eletään todeksi, silloin ihminen suuremmassa tai pienemmässä määrässä elää tuossa todellisuudessa. Minä en voi olla tottelematta taivaallista näkyä. Minulla on ainainen kipu sydämessäni. Oi, jos tämä mies joukko saisi syttyä pyhän hengen tulesta palamaan. Jos tälle mies joukolle, joka täällä on, saisi Herra antaa näyn sieluista, jotka hukkuvat, ja niiden pelastamisesta, mitä hän tapahtuisi, niin sitä voisimme vain kysellä ja kuvitella. Onko se mahdollista? Jumalalle kiitos, se on mahdollista. Meidän suuri vapahtajamme tänäkin iltana, hän on täällä meidän keskellämme. Sitä varten hän on tämän talon antanut pystyttää kerran, että täällä osoitettaisiin Golgata, jonka ristin veressä annetaan synnit anteeksi, joka puolestaan antaa näyn, ettei ihmisen tarvitse tarkoituksettomassa uskonnollisuudessa elellä ja vaeltaa. Jos ei sulla ole vielä tätä näkyä, jos sinun syntisi ovat sinun tunnollasi, jos sinä olet kristillisyydessäsi vain tyytynyt tähän asti uskonnollisuuteen, et ole mennyt ahtaasta portista sisälle. Jospa tämä ilta olisi sinun iltasi, sinun mahdollisuutesi. Ainakin uskon Herran näin tarjoavan. Mitä jos tämän mahdollisuuden annat mennä ohi, käytät väärin tai kieltäydyt tottelemasta Herraa? Minä en tiedä, mitä siitä voi olla, mutta tiedän sen. Jonkun kohdalla se voi olla viimeisen toivon niemi, viimeinen mahdollisuus. Tästä tietoisena sen tähden Raamattu sanoo, sinä päivänä kun kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi. Ja sinä joka kerran sait näyn, ja sinä sait silloin, kuin sinä Golgatan veressä sait syntisi anteeksi, silloin sinä elit todeksi myöskin sen, että Herra antoi sulle näyn, että jokukin pelastuisi. Ystävät, pyydetään, että tämä näky saisi terävöityä. Timoteuksella se oli himmentynyt, kun Paavali kirjoittaa, sanoen hänelle, viritä palavaksi se lahja, jonka kerran sait. Jumala ei ole antanut pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Minä en tiedä, miten sen sanoisin. Yritän sen jollakin tavalla kömpelysti sanoa, mitä ajattelen. Päivällä meillä oli tuolla aihe, täällä aihe, missä on se mies, joka seisoo muurin aukossa. Herra tahtoisi, että tämä mies joukko nousisi seisomaan tämän hetkisissä muurin aukoista. Niitä on peloittavana näitä aukkoja. Ja nyt meitä tarvitaan. Sen tähden, en minä sano, että niin kuin täällä päivälläkin sanottiin, että sinun täytyy nyt ruveta tehdä näin, tehdä päätös. Tehdä päätös käydä Herran eteen, että Herra antaisi näyn sinulle. Ja että sinä panisit leiviskät vaihetus pöydälle palvellaksesi vielä tässä ajan illassa Herran asiaa. Herra tarvitsee sinua, mies. Herra tahtoo palvelukseensa. Sielut hukkuvat. Kun sinä olet Jeesuksen Kristuksen todistaja, sinä jollekin hukkuvalle jonain päivänä voit viedä viestin. Hän rakastaa ja hän pelastaa. Ystävät, emmekö tahtoisi tänä iltana jälleen uudelleen asettua Herran uhri alttarille ja sanoa, Herra, ota minut palvelukseesi. Kun Herra antaa näyn, hän antaa tehtävän. Ei se merkitse sitä, että hän tekee meistä saarnamiehiä tai puhujia. Hänellä on paljon työpaikkoja tehtäviä joka ikiselle meistä, jotka tänäänkin olemme täällä. Ja kyllä Herra antaa myöskin selvyyden siitä, mikä käytännössä on sinun tehtäväsi. Millä paikalla sinä voit Jumalan seurakunnassa kantaa vastuuta. Kun vain tämä näky saa kirkastua sielujen pelastuksesta numero ykköseksi omalla kohdallasi ja toisten kohdalla. Ja hyvät ystävät, tämä aika, jota me elämme, tämä aika sammuttaa näyt. Uskovat joutuvat tiepuoleen, lamput sammuvat. Eletään kuin haaleassa vedessä. Jumala tahtoisi sytyttää uudelleen meidätkin miehet täällä, tottelemaan ja palvelemaan häntä.
Iltamme on tullut kohta päätökseen. Mitähän varten me olemme tänä iltana olleet tässä tilaisuudessa ja koko päivänkin tässä miestenpäivien merkeissä? Mikähän oikein perimmältä on tämän tarkoitus? Ja kaikenkin Jumalan valtakunnan työn tarkoitus, voidaanko sen määritellä niin, että se on tästä juuri kysymys? Kyllä se voidaan määritellä, koska Jumalan sana sen määrittelee itse. Tälläkin illalla on vain yksi tarkoitus, veljet. Kun piispa istuu tuomiokapitulissa, sillä on vain yksi tarkoitus, niin pitää olemaan. Se on Jumalan tahto. Ja se on sama tarkoitus, kun joku todistaa katulähetyskokouksessa samaan aikaan. Ajatelkaa, jänneväli on melkoinen, mutta samasta asiasta on kysymys. Kaikki, mikä tehdään Jumalan valtakunnan työssä todella hänen nimessään, sillä on vain yksi tarkoitus. No mikä se on? Voitko sinä sen sitten pieni mies sanoa? Kyllä, kun se on suuren miehen kautta lähetetty taivaan isän sydämeltä. Ja se on tämä. Jumala se on, joka teissä vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tässä se on sanottu. että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi, veljet, mistään muusta ei ollut kysymys, vaan siitä, että Jumalan tahto saa tapahtua. Sitä varten saarnataan, sitä varten julistetaan, sitä varten palvellaan, sitä varten miestenpäiviä pidetään. Luettelua voimme jatkaa loputtomiin, ja aina on vastaus yksi ja sama, että hänen hyvä tahtonsa saisi tapahtua. Tässä maailmassa on niin paljon surkeata. Tämä on niin paljon järkyttävää meidänkin elämässämme omakohtaisesti. Mistä se tulee? Siitä, että on saanut tapahtua jonkun toisen tahto. Ja se ei ole Herran tahto, jonka tahto yksin on hyvä. Kuule, sielun vihollisen tahto kun tapahtuu ihmisen kohdalla, se on aina järkyttävän asia, mitä olla voi. Kun sielun vihollisen tahto saa tapahtua koko kansakunnan kohdalla, niin Raamattu sanoo, se on häpeä. Jumalan tahdon tapahtuminen on kunnia. Se korottaa kansan. Mutta sielun vihollisen tahto painaa aina sen alas turmioon ja tuhoon. Että tästä on, veljet, kysymys. Että Jumalan hyvä tahto saa tänä iltana tapahtua tässä pienen ihmisen Lasse Välisoon kohdalla. Ja sinun kohdallasi. Ja mikä se on? Sekin sanotaan aivan selkeästi Jumalan sanassa. Ei tarvitse hapuilata, mikähän se Jumalan hyvä tahto on, jonka hän tahtoo tapahtuvan jokaisen ihmisen kohdalla yhtä lailla. Ja me muistamme, kun se sanotaan siellä näin. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala tahtoo, että sinä ja minä olemme pelastettuja ihmisiä. Ja sitä varten hän on valmistanut pelastuksen Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sillä ristillä on Jumalan tahto tapahtunut kokonaisuudessa ja täydellisesti. Isä, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja se tapahtui ristillä. Ja nyt Jumalan tahto on, että sinä ja minä, me tulemme Golgatan ristin tämän sanoman eteen, missä Jumalan tahto on Jeesuksessa tapahtunut, ja siellä on valmistettu pelastus, ihan kaikkinen pelastus syntistä varten. Ja kun Jumalan Isän sydämellä on kaikkein hartain tarkoitus tänä iltanakin meihin nähdä, että tämä tulee meille omakohtaiseksi. Kristinusko on asia, joka täytyy tulla niin läheiseksi, että voi sanoa, tämä on minulle henkilökohtaisesti omakohtainen. Ja niin kuin eräs, muistan joskus matkustin kansanedustaja, sanoi, olimme samassa vaunussa ja makuuhytissä ja tuli sitten puheen, tuntenut häntä, mutta tuli puhe asioista, niin tuli eräästä kansanedustaja toveristan puhe, joka käytti joskus eduskunnassa hyvin voimakkaan puheenvuoron Jumalan velka keskustelussa. Niin tuo mies sanoi minulle, niin no hänhän onkin henkilökohtaisesti kristitty. Tämä sanoja ei ollut minun käsittääkseni, eikä hän tunnustautunut, mutta hän sanoi toveristaan, niin hän onkin henkilökohtaisesti kristitty. Kuulkaa, veljet, nämä asiat täytyvät tulla näin läheisiksi, että voi sanoa omakohtaisesti pelastettu ja henkilökohtaisesti kristitty. Voi Jumalan tahto. Ja nyt me saamme tänä iltana avata tälle asialle sydämen. Tiedän, että täällä on monta veljeä, jotka ovat jo kymmeniä vuosia sitten ehkä avanneet sydämensä tälle asialle. Muistan päivää autuasta, jolloin Jeesus löysi minun. Muistammehan me se toki. Itsekin muistan, lokakuun 20. päivä vuonna 1955 tapahtui yhdelle 28-vuotiaalle miehelle kaikkein suurin ihme, mitä tapahtua voi. Minä istuin vielä kapakassa sinä syksynä enkä minä voi toki sanoa, että se oli Jumalan tahto. Saatana kuljetti ja vei niillä teillä. Istui viinipikarin äärellä Helsinkilässä tanssiravintolassa lokakuisena iltana. Muistan sen niin kuin tämän päivän, kun ovesta tulee pelastusarmeijalainen siihen tanssiravintolaan. Ei silloin soinut juuri, kun orkesteri vähän lepäsi ja mekin lepäsimme. Ystäväni kanssa siinä istuin ja viinipikarit olivat. Niistä napseja lähellä tarjoilijan käytävää, että käsiliikettä voi tehdä tehokkaan. No niin, sinä iltana tapahtui jotakin semmoista, niin minä uskon, jonka tähden olen tänä iltana tässä. Sinne tuli se pelastusarmeijan kapteeni. Ja minä näin kohta ovella, kun kohtasi kasvomme, että sinähän olet mun lapsuuteni leikki, toveri Elvi. Sinä tulet tänne kapakkaan. Nyt me kohtasimme. Me leikimme ennen sinulla, meillä oli nauru heleä ja silmä kirkas. Sinulla on kumpikin tallella. Kirkas silmä ja heleä nauru, minulta on kumpainenkin kadonnut. Oli samea silmä ja humalaisen röhönauru. Niin me kohtasimme siellä sikokaukalolla. Mitä varten hän tuli sinne? Minä olen aivan varma, se ei ollut sattuma minun kohdalleni. Vaan Jumala oli alkanut toteuttaa tahtoansa yhden tuhlajapojan kohdalla ja lähetti kapakkaan Elvin viestin tuojana. Ostin sotahuudon ja avasinkin sen viestata, niin hän huomasi, että sinä avasit sen. No joo, se oli kohteliaisuus avaus, kun orkesteri alkoi soittaa, niin siihen sitä mentiin vielä. Mutta Jumala oli alkanut puheenvuoronsa tuhlajapojan kohdalla ja kuulkaa, hän tulee kapakkaan saakka kutsumaan. Kun siellä on hänen kalliisti lunastamansa ihminen ja ihmisiä, joita hän rakastaa ja tahtoo heidän pelastuvan. Sinä syksynä menin, tai tuli herätyksen aika. Jumalan tahto alkoi, sanotaan Jumalan tahto on hyvä, mutta kyllä se tuntui kuulkaa huonolta. Ymmärrän tänä päivänäkin, että se oli tahto, oli hyvä, mutta se kokeminen, kun hän alkoi puheenvuorossa, ei mikään herkku ollut. Kun jouduin menemään Helsingissä miesten piiriin, miesten päivät tavallaan olivat ne, joiden ensin askeleeni kulki. Olin minä käynyt jossain muussakin, mutta siellä jouduin sanomaan 28 vuotta tehnyt syntiä. Tässä on minun todistusvuoroni. Tässä on minun todistusvuoroni. Enempää ei ollut todistettavaa. Mutta kuulkaa, Jumalan tahto oli tapahtumassa, ja se on hyvä tahto. Hän puhutteli siltä kohtaa, missä se ongelman ydin on, minun syntini. Älä pelästy, veli, vaikka Herra ottaa puheenvuoron tältä kohdalta. Armoa se on armon aikana. Se on hänen hyvän tahtonsa tapahtumisen ensiaskeleet, kun hän alkaa meille puhutella täällä, puhua sisimmässä, ja me kuulemme sen sisäkorvalla hänen äänensä. On täällä vielä, jotka vois todistaa. Enkä minä tässä olisi, ellei minä olisi saanut kokea vuonna 55 lokakuisena iltana kello 19.30, mikä on Jumalan tahto ja tarkoitus, kun hän puheenvuorossa alkoi tästä, että olen näin syntinen mies. Minun kirkastui Jumalan armo. Tuli tuo Jumalan sanan kohta, oikein kun tuli kirjaimin minun silmääni, kun luin Raamattua polvilla, niin kun olin saanut sen pelastusarmeijasta lahjaksi Raamatun, ja sitä minä luin polvillani. Ja ajatelkaa, velje, kun ei tuhlajapoikaa väsytä, vaikka on jo 6. lukuun ehtinyt, niin ei yhtään tullut väsymystä, ja että tämä on sitten tylsä kirja. Tämä oli vallan ihmeellinen kirja nyt. Ja sitten tuli se hetki, elämäni suurin hetki, jolloin minulle kirkastui Jumalan hyvä tahto. tämä pelastuksen omakohtainen kokeminen. Mun reppanan sydämeen laskettiin kyllä semmoinen ihme, tai sinä iltana sain sen ottaa vastaan, tai Herra sen minulle lahjoitti, kuinka vaan sanoa, mutta silloin se tuli omakohtaiseksi. Ja en minä ole semmoista kokenut elämässäni ennen, en ollut sitä. Minä olin varmaan silloin jo vähän uudistusliikkeessä mukana, sitten kun minä olin siinä rautasängyn edessä polvilla, niin avatun Raamatun äärellä, ja sieltä tuli se, ja minun läpi meni, minä kerron nyt tällä tavalla miesten kesken, niin kuin lämmin vyöhyke, joka meni joka solun kohdalta läpi, ylhäältä alas asti. Minä osaan sitä selittää enemmän. Kokemiset on erilaisia. Minä en rakenna, mikä näistä tee kaavaa, mutta se oli mulla. Ja kun se oli tapahtunut, se lämpimän vyöhykkeen läpi meneminen, niin minä nousin ylös siitä. Ja kiitos Herra! Jos kuulkaa rakkaat veljet, mun asuntoemäntä olisi nähnyt avaimen reiästäkin, niin sanotaan, nyt on tapahtunut jotain. Onhan se sentään nyt vilikas ollut yleensäkin, mutta ihan tavallisesti, niin kuin luterilainen on. Kun se syvemmin on niitä asioita vielä ajatellut, mutta nyt, sillä on kädetkin ylhäällä, heiluu siellä yksin vielä kaiken lisäksi. Mutta sinä iltana minä koin, mitä on, kun Jumalan hyvä tahto on tämmöiseenkin nähden pelastuksen tahto. Mä muistan, menin ensi kerran silloin johonkin jonoon, semmoisen, ei se ollut kapakka, mikä se nyt oli, ja mä olin pelastettu. Mä sanoin, että haluaisin tuotakin ihmistä ottaa ihan sylistä kiinni ja kertoa, mitä on tapahtunut. No eihän siellä jonossa sitten olisi jo häirikko ollut, sitten olisi soitettu jo kyllä johonkin. Mutta mieli oli tämä yhtäkkiä, kuulkaa siinä illassa sain kohdata tämmöisen ihmeen. Jumalan hyvä tahto on meihin nähden tämä, että hän saa kirkastaa meille syntisille Jeesuksen. Ja Golgatan ristin sovintosaarna tulee sydämelle, poikani ja tyttärin sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Mä kaipaan tätä ihan uudestaan sillä tavalla, kyllä mä tiedän, että Herra on tänäkin sama, mutta että tämä asia virvoittaistaan tämmöisen kurjan kulkija ja työntekijä, sitä me oikein uudestaan. Päästäisin oikein kulkaa uudestaan kokemaan Jumalan ihana armo, mitä se on, kun hänellä on hyvä tahto sinun ja minuun nähden. Ajattele, hänellä on hyvä tahto. Kun tuhlaajapoika palasi vieraalta maalta, niin kuin muistamme, oli kaksi vastaanottajaa, vanhempi veli ja isä. Me ollaan liian usein vanhempia veljiä näissä asioissa. Ärkyttävä tuommoinen mieli. Toista oli isän mieli, isän syli ja sydän. Mä muistan, minun poikani tuli kerran kotiin ja mulla on tällä kohtaa alkoi puhua tämä tuhlaajapojan kertomus erikoisesti. Minä olen uskossa ollut kauan, kun tuli poika kotiin yhtenä aamuna, Jouni. Pää oli sidottu sairaalan kautta, oli kuljettu. Kulkukin oli vähän semmoista vajaata, mutta kulki kuitenkin. Ovikelloa tuli kotiin kuitenkin soittamaan. Moottoripyörällä oli lähtenyt ja siellä oli melkoinen kolari tapahtunut sairaalassa. Ja sieltä hän pääsi kotiin, mutta kotiin hän tuli. No sitten minä avasin oven ja minä näin, mitä sanoi isä. Sanoi niin kuin vanhempi veli. Missäs moottoripyörä, kun se on niin kallis? Kuinka sen moottoripyörän kävi? Voi voi sentään, kuinka hän on käynyt kalliin moottoripyörän Suzukin. Minä aloin saarnan. Ja tiedättekö? Minun poikani sanoi isälle, isä, onko sinulle moottoripyörä kalliimpi kuin oma poikasi? Minä häpesin ja minä saan hävetä tästä. Että kun hän tulee sittenkin ovikelloa kotiin soittamaan, niin minä alan saarnan tältä kohdalta. Onko isä sinulle moottoripyörä arvokkaampi kuin oma poikasi? Raamattu sanoo, kun poika palasi, siellä oli mennyt moottoripyörät ja kadillakit. Ei se mikään ihanne ole, mutta kaikki meni, niin kuin sanoo sana. Ryysyissä tultiin kotiin. Vanhempi veli sanoi, juuri niin kuin minä sanoin pojalleni ovella. Mutta mitä sanoi isä? Eikö meidän nyt pidä iloita? Tämä minun poikani on löytynyt. Hänellä oli poika, kaikkein kallein asia, jonka hän oli kerran luonut ja kalliisti lunastanut. Tämä poika on se kallein asia. Sinä olet kallein Jumalalle. Ja vaikka olemme syntisiä ja poikenneet pois ja rikkoneet ja ajaneet monta kolaria, tänä päivänä on armon syli avoinna. Näin uskallamme Jumalan sanan perusteella todistaa toisillemme. Ja siinä ovella, kun soitat ovikelloa, voi olla vanhempi veli, mutta tärkeintä se on isä. Tärkeintä, että siinä on isä. Eikä hän ala saarnaa. Sinä on kaikki nyt tuhlaa kurja, palaa takaisin korjaa hommassa. Vaan sulki hänet syliinsä ja armahti hänet. Oi armoa suurta autuutta senken uskossa yhdistyy Jeesukseen. Jumalan hyvä tahto kirkastui tuhlaja lapselle ja lähdettiin kotiin riemujuhlaan ja puettiin uudet vaatteet Kristuksen vanhuskarvaan. Veljet, tämä on kutsun ilta. Kutsun ilta kohtaamaan isän hyvä tahto, meihin nähden, sinuun ja minuun nähden. Minä pyydän, rakas Jeesus, anna minullekin oikein uudelleen alkamisen arvo vanhalle saarnamiehelle, joka niin usein on niin jo nuhraantunut ja laimentunut ja menettänyt sen ensimmäisen, sen sytyttävän rakkauden, joka yksi voi tässä maailmassa raivata tietä Jumalan tahdolle. Tähän saa meidän kauttamme ilmoittaa rakkauden tahtonsa totuudessa ja totuuden rakkaudessa. Emmehän me tahdo lähteä pakoon tätä tahtoa, isän hyvää tahtoa. Voi olla, että jollakin meistä on täällä joku muistutus, asiat eivät ole kunnossa. Herran omalla, hän painaa sormen sinne kipeään kohtaan. Jos tuohon on tullut mustelma ja paina, ai ai, minä vedän pois sen. Daavid vetäytyi pois pitkän aikaa, kun oli sydämessä mitä vahin mustelma. Kuulkaa, hän pani puhumattomuuden puominkin Jumala ja itsensä väliin, kun sanoi, että tästä ei sitten Jumala puhuta. Kun minä siitä vaikenin. Hän laski puhumattomuuden puomin Jumala ja itsensä väliin. Jumala tuli vielä kerran puomille. Ja Daavid kai käsitti, tietysti Jumalan mies hän oli, hän käsitti asiat kyllä silloin. Tämä on viimeinen armon tarjous, kun Naatan tuli. Ja silloin mies teki elämänsä suurimman ratkaisun taas jälleen. Hän nosti puhumattomuuden puomin ylöspuoleltaan ja sanoi, minä tunnustin Herralle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani, Daavid sai elää todeksi. Jumalan hyvä tahto oli näinkin langenneelle, armollinen ja pelastuksen tahto. Veli, jos on matkalla niin kuin tulee tänne ja sinne, mustelmia. Jumala painaa. Älä käänny pois, vaikka kipeäkin teki. Älä laske puomia Jumala ja itsesi väliin. Tänään on ilta, jolloin voidaan puhua isälle, joka ottaa vastaan langenneen lapsenkin. Kuule, sinä uskallat soittaa isän ovikelloa tällä kohdalla. Hän ei kysy ensin moottoripyörää. Vaan hän sanoi, minun poikani on tullut ja minä armahdan hänet sylissäni. Oi ystävät rakkaat, Jumalan armo on ihmeellinen asia. Muistan, kun yksi minun sukulaiseni siirtyi pois ajasta ja ajatteli vähän, kuinkahan sen Saiman matka sitten päättyi. Löydettiin kirjoitus. Kyllä Jumalan armo on ihmeellinen. Veljet, tänä iltana on mahdollisuus meillä kohdata tämä ihmeellinen armo. Katuvaiselle se on laskettu aivan riittävän alas. Niin, tässä on alttari, jos joku haluaa tulla tähän, niin on veljiä, jotka haluaa tässä palvella ja siunata toinen toisiamme. Tuolla on huone, jos pitää käydä kahdenkeskiseen keskusteluun aivan erikoisesti. Se on sitä varten, kyllä tämä mahdollisuus on. Kaikkein kalleimman asian hoitamiseen, että Jumalan hyvä tahto saa kirkastua, olkoon sitten kysymys asiasta mistä tahansa. Kaikessa Jumalalla on hyvä tahto meihin nähden. Nyt me yhdymme rukoukseen. Oi rakas Herra Jeesus Kristus, sinä olet syntisten ystävä. Sinä tulit tähän maailmaan, et itsestähden, vaan meitä auttamaan kurjuutemme nähden. Sä kannoit ristin raskahan synteini vuoksi, surkea sua kuinka voisin kiittää. Kaikki on valmistettu, siitä julistaa Golgatan, keskimmäisen ristin sanoma tänä iltanakin. Sinä isä olet juossut riittävän kauaksi vastaan, sinä olet juossut Golgatalle vastaan, langennutta ihmistä ja siellä avannut sylisi. Ja me saamme tulla nyt armon istuimen eteen Golgatalla. Siinä me saamme avata sydämemme. Siinä me saamme tunnustaa syntimme ja rikkomuksemme. Ja siinä me saamme kohdata sinun isä avoimen sydämen. Isän sydän syntisille Golgatalla aukeni. Elon Herran pyhä veri voimakkaasti vuotavi. Oi, tämä veri on se, joka voi puhdistaa, Jeesus rakas, minunkin sydämeni tänä iltana tässä ja nyt. Oi, puhdista meidät. Oi, puhdista meidät aseiksesi ja astioiksesi, joihin voit antaa kirkkautesi, Herra, ja joka voi sitten säröisenkin astian kautta tulla esiin ja kirkastaa Jeesusta Kristusta. Me, Herra, kaipaamme kohtausta sinun kanssasi. Me kaipaamme, että sinä tulet ja suljet meidät uudelleen syliisi. Herra, kun olemme jo kauankin matkalla kulkeneet ja kylmettyneet, Herra, vain sinun sylissäsi me voimme lämmetä ja virvoittua taas ja syttyä. Tee tänä iltana armotekosi minun ja meidän jokaisen kohdalla, Herra. Me emme nyt halua sitä muistutella vain, että kun minä tulin kerran uskoon, se on ihana asia, kiitos Jeesus siitä. Mutta että uudista, Herra, sinä asiasi tänä päivänä. Kiitos, että näin saamme olla me. Ramparaukat tämmöiset miehet, me emme me ole kyllä hääviä, Herra, saviastiamme puolesta, ja kun siinä on niin paljon valuvikoja ja siinä on synnin syövereitä, mutta me saamme tulla sinun, Herra, ovellesi ja se on avoinna. Ja sinä olet vastaanottamassa jokaisen tulijan. Me rukoilemme, ettei näiltä miesten päiviltä kukaan lähtisi, Herra, tyhjiin sydämiin, ei tarvitsisi lähteä. Ei kukaan lähtisi syyttävin tunnoin, Herra, ei tarvitse lähteä, kun sinä, Jeesus, olet tänä päivänä syntisten vapahtaja, ei tarvitse lähteä. Niin me ylistämme sinua, Herra, sinun nimeäsi, sinun valtavaa pelastavaa nimeäsi, Jeesus, jossa on pelastus syntiselle, ihan kaikkien autuus ja pakopaikka jokaiselle vapisevalle. Jossa on tie avattu taivasta myöten ja kodin ovi, ja jossa nimessä on sijakin valmistettu perillä, Herra, siellä Jumalan kansan kirkkaudessa. Jokainen sinun omasi on kerran juhlapöydässä, emme me osaa sitä kuvailla täällä, mutta vie meidät kotiin, Jeesus, sitä me pyydämme. Ei tämä matka pitkä ole. Kuka sen tietää, kuinka lyhyt se kohdallani on? Ei ole se tärkeintä tämän tieto, vaan että viimeisenkin askeleen saa ottaa sinun kädessäsi, Herra, ja sinun hoidossasi. Tiedämme, silloin on koko kirkkaus, iankaikkinen autuus, ja saamme nähdä sinut sellaisena kuin sinä olet, syntisten vapahtaja Jeesus Kristus. Herra, emme tiedä, kuinka me kiitoksemme sanoisimme, mutta yhdymme, Herra, sinun rukoukseesi, niin siinähän se on sanottu. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.